Полешкия текст и ние ко синдикат, ако немаме ни типа на јавността сме го стрепнали, за да знаеме да видиме што е прифатено. Не знаеме.
Концептот не е работен во консултација со СОНК и СОНК не земе тука посебно учество во изготвување на концептот. Вистината е тоа што СОНК меѓу првите му беше презентирана концепцијата и ние веднаш дававме наше мислење и став околу таа работа. Прво и основно беше сериозна реформа дека не треба веднаш да започне идната учебна година. Баравме практично да има изведна неколку десетина училишта по разни основи различни, да се пилотира со нив, да се видат сите позитивни и негативни придобивки од овој начин на реформирање, како тоа практично би изгледало во реалност. Понатака да се обезбедат просторни услови кои што ќе ги задоволат капацитетите на работењето на училиштата, бидејќи се продолжува работното време во училиштата за малку по еден час.